Вітаю, з вами Історична Свобода, і сьогодні поговоримо про історію самоврядування і судочинства. 160 років тому, у 1864 році, в Російській імперії були запроваджені земська і судова реформи. Власне, земська реформа стосувалася місцевого самоврядування. Для частини підросійської України запровадження земств мало неабияке значення. Для розуміння цього, наприклад, приклад 1918 року, гетьманат Павла Скоропадського. Глава уряду тоді Федір Сологуб, це голова Полтавського губернського земства. А один з головних опозиціонерів до Павла Скоропадського, Симон Петлюра, голова Українського союзу земств. Більше про земства, їх значення для історії України будемо говорити з істориком-дослідницею 19 століття Тетяною Водотикою. Тетяно, вітаю.
Мої вітаю.
Що спонукало російську владу, російського імператора запровадити місцеве самоврядування, і наскільки він цьому місцевому самоврядуванню дав широкі повноваження?
Насправді, земську і судову реформу треба розглядати в ширшому контексті великих модернізаційних реформ 60-70-х років 19 століття. Причина цих модернізаційних реформ дуже проста і складна водночас, як все в історії. Це бажання не пасти, умовно кажучи, задніх в розвитку європейському. Цей момент, що Російська імперія пасе задніх, яскраво показала Кримська або Східна війна середини 50-х років, доволі принизлива для Російської імперії. Стало очевидно, що Російська імперія не спроможна дотримуватися тих темпів росту, які показували інші імперії, наприклад, британська. І очевидно, що треба було щось змінювати, тому приходить розуміння, треба щось міняти, що міняти. Перше, це скасування кріпацтва, зрозуміло, створити ринок, який, значить, праці і дати свободу. Інше – це дати можливість тим людям, які спроможні щось змінювати, дати їм інструменти таких змін. Зрозуміло, що під чуйним контролем і наглядом центрального уряду, а то раптом вони не змінюють щось не те. І складовою цих великих реформ скасування кріпацтва, міська реформа, самоврядування міст, судова реформа, земська реформа, ще була військова реформа. Основна як задача – це дати можливість і інструмент вирішення місцевих проблем тим, хто може це реально робити, але під якимось наглядом. Тому на території України, під російською Україною, як то кажуть, проявилася вся суперечність майже всіх цих реформ. Тому що земська реформа була запроваджена не на всій території України і не одразу правобережна територія України не отримала земств.
Отримала, але десь через 50 років.
В 1911 році Петро Столипін земську реформу поширив на територію правобережної України. Питання – чому? Через острах російської влади польського впливу. Ми знаємо, що були польські повстання двічі впродовж 19 століття, 1830-31, 1863-64. Тут же в 64-му земська реформа, зрозуміло, що ніяких навіть найпростіших, навіть найнебезневинніших інструментів впливу на реальний стан справ на ті території, де було повстання зовсім нещодавно, давати не хотілося.
Київську губернію польське повстання зачепило. Київську, Подільську, Волинську.
Але на лівобережній Україні земства були.
Одразу?
Так.
Тобто Чернігівщина, Полтавщина одразу запровадили?
Херсонська губернія, Таврійська губернія, також Катеринославська губернія.
Тобто лівобережжя і південь одразу, а правобережжя пізніше.
В чому суть земської реформи полягала? В тому, що обиралася земська управа, земська дума і земська управа, умовно законодавчий і виконавчий орган на рівні повіту, найпростіша адміністративно-територіальна одиниця, і на рівні губернії. Земствам давали право стягувати земський збір за рахунок чого, тобто якийсь фінансовий ресурс. І тут одразу велике протиріччя, тобто земства могли отримувати цей земський збір, але не мали інструментів примусу до отримання цього земського збору. Тобто ресурс є, і ти можеш взяти його лише з доброї волі, якщо людина хоче його сплатити. Якщо не хоче, покарання земства не мали.
Податківці не могли прийти.
Не могли прийти, да. Але якийсь ресурс Був. Для того, щоб виконувати два типи повинностей – обов'язкові та необов'язкові. До обов'язкових, наприклад, відносилося утримання тюрем. До необов'язкових відносилося, наприклад, освіта, піклування про громадське здоров'я, поширення знань сільськогосподарських, статистичний облік, наприклад, охорона здоров'я теж.
Тобто, фактично, центральна влада скинула на місцеве самоврядування пенітенціарну систему? Тобто, частково скинула чи повністю?
Частково.
Частково.
Центральна влада на місцеве самоврядування вирішила ті проблеми, які було важко вирішити централізовано. Така сама історія, як, наприклад, з доброчинністю, благодійністю. Чому стимулювалася і підтримувалася на державному рівні благодійність? Тому що це дозволяло вирішити, наприклад, питання охорони здоров'я робітників на фабриках. Давайте ми дамо медальку власнику-підприємцю, а він зробить там нам лікареньку, щоб нам, уряду центральному, не довелося витрачати власні ресурси на цю лікарню. Краще ми закладемо якийсь там броненосець, умовно кажучи. Так само було і з земствами. Питання поширення освіти, питання охорони здоров'я, питання того ж самого статистичного обліку, питання якоїсь початкової освіти, да, для дітей. Це все були, ну, масштабні питання, да, враховуючи обсяги географічні Російської імперії, враховуючи різнорідність різних, значить, регіонів. Зрозуміло, що легше було віддати це на відкуп місцевому самоврядуванню. І місцеве самоврядування, ну, залежно від регіону, звичайно, але дуже класно справлялося. Тому ми бачимо, наприклад, зростання рівня життя. Тому що земський лікар, земський фельдшер, якась там елементарна вакцина, це було доступно. Я ще пам'ятаю, на першому курсі університету Шевченка, де я навчалася на історичному факультеті, нам викладач питав, який факультет в університеті Святого Володимира був в другій половині 19 століття найбільш популярний. І я відповіла, медичний. А чому медичний? Тому що з'явилися земства, які потребували медиків.
А земському лікарю пацієнт мав платити, чи це був безкоштовний лікар?
Для пацієнта це був безкоштовний лікар.
Тобто місцеве самоврядування платило?
Так. І це був такий фінансовий інструмент, і кадровий також інструмент. Земства мали право наймати третіх осіб для виконання тих чи інших, як би ми зараз сказали, підрядів. І це сформувало середовище усієї інтелігенції. Ми би зараз сказали, це консультантів, або підрядників, або навіть фізичних осіб-підприємців, які продавали свої, по суті, інтелектуальні послуги. Це лікарі, це вчителі, це статистики, це просвітники, це агрономи, ветеринари і таке інше. Вони могли заробити живі гроші і витратити їх на, наприклад, написання якоїсь там роботи просвітницької, чи укладання словника, чи поширення освіти, чи поширення української мови.
Так от, наскільки успішно справлялися земства з цими всіма завданнями? Ну, якщо врахувати, що на початку 20-го століття, ну, як показав цей перший останній імперський перепис населення, на межі 19-20 століття хіба чверть населення були письменні. То мені здається, з освітою вони не дуже справлялися. А як справлялися, скажімо, з медициною?
Ну, це залежно дуже від регіону, але я звернуся до російського історика Бориса Міронова, але він давно опозиційний. Він проводив дослідження якості життя і рівня життя перед революцією 17-го року. Він проводив антропометричні дослідження, тобто зростання ваги, маси тіла, зросту і якихось показників сили за матеріалами призову. І він показував, що за другу половину 19-го століття оці всі показники антропометричні зростали. Це пояснюється доступом до освіти, доступом до кращої їжі і доступом до системи охорони здоров'я. І це для мене показник того, що земства справлялися.
Які взагалі от у земств були пріоритети? Тоді земські діячі, от так розумію, що вони на власний розсуд могли там більше вкласти в медицину чи більше вкласти в освіту. От як взагалі вони в пріоритетах визначалися?
Ну, в Україні все було все доволі прозаїчно. Українські земства пріоритизували сільське господарство, статистику та українську справу. Наприклад, маємо Чернігівське губернське земство як лідер статистичного
обліку.
Публікації, думки, руху і таке інше. І маємо чудову земську статистику з того регіону. Маємо, наприклад, подружжя Русових, Олександра та Софію Русових, які займалися і статистикою, і також освітою. Маємо, наприклад, того ж самого Грінченка, да, який також ще якийсь час у земствах працював. Ви згадували добу Української революції. В Україні земства створили середовище для розвитку українського руху, середовище однодумців, які могли і заробити, і порадитися, і таке інше. І публікації якісь були. були зрозумілі. От. Але про пріоритизацію – це сільське господарство, відповідно, сільське господарська освіта і освіта початкова, ну і далі там охорона здоров'я і статистика.
Я, наскільки розумію, то влада, коли запроваджувала земство, вона не хотіла, щоб земство займалося якоюсь політикою. Але, судячи з того, що як під час там революції 1905-1907 років, події 17-го року і подальше, тобто земство дуже активно включилося в політику. Тобто влада не хотіла, але земство таки прагнули займатися політикою.
Влада, правда, не хотіла, і влада дизайнувала ці земства таким чином, щоб контроль над ними отримували великі землевласники, дворяни. Це залежало від права голосу, права голосувати і права бути обраним. Там було встановлено віковий та майновий ценз, відповідно. Але ви говорите про події, які вже були там 30 років, 35 років. Земство вже функціонувало, тобто покоління вже змінилося. І оце нове покоління інтелігенції, як би ми зараз сказали, вони сформувалися вже в іншому середовищі. Вони не були так пов'язані з дворянством. Да? Це вже не було їхнім основним джерелом прибутку. Соціальна структура земств змінилася. Тих, хто працював на земства, і тих, хто працював в самій структурі управлінській цих земств. І зрозуміло, що нові люди ставили перед собою нові цілі, і ці нові цілі були вже політичні.
Тобто земства за ці 50 років свого існування, вони еволюціонували в певному напрямку, так?
Безперечно. Еволюціонували люди, які були включені в це середовище.
Як так сталося, що під час Першої світової війни союз земств і міст, Земгор, тоді така абревіатура була, став якби одним з мало не головних постачальників російської армії, яка воювала. І от, зокрема, Симон Петлюра, він в цей період, ну, якщо так спрощено можна сказати, на теперішню термінологію перевести, то він волонтером був в цьому Земгорі, він, власне, займався питаннями постачання армії. Тобто, ніби армія – це щось таке централізовано, і тут раптом війна, і земства займаються постачанням.
Ну, це, знову ж таки, питання обов'язкових державних повинностей. Очевидно, що державі було зручно скинути частину на, як би ми зараз сказали, волонтерів, частину цього матеріального та матеріально-технічного забезпечення на волонтерів. З іншого боку, в земств були ресурси і знання, як це зробити. Ну і не треба відкидати ідеологію. Да? Від початку ж всі ж хотіли воювати з Німеччиною, да? Проти
патріотичний сплеск. Був.
Патріотичний сплеск, тому нема нічого дивного. Ну важливим елементом було, що земствам від початку було заборонено мати між собою партнерські відносини, як би ми зараз сказали, да? Тобто умовного меморандуму про співробітництво, взаємодію та досягнення спільних цілей земства не могли заключати. Але, тим не менш, люди, які працювали отакими найманими консультантами, вони переміщалися між земствами. Очевидно, що земства на неформальному рівні ділилися комунікацією, і все одно це середовище, цей нетворкінг був, і, очевидно, він і спрацював в 14-му році і пізніше також.
Так розумію, що спочатку влада не схвалювала, коли земства між собою мають контакти, але потім все-таки ці контакти виникли, і навіть виникла організація, яка об'єднує земства.
Очевидно, тому що ти не можеш спинити воду, яка рухається, коли є в губерніях, да, в кожній практично губернії ця інституція, і вони мають спільні цілі, спільні ресурси і спільні якісь завдання, звичайно, що вони будуть комунікувати, і спільний навіть персонал час від часу.
Тобто людина могла в одному земстві працювати, а потім
так,
в іншому, так. В одній губернії чи повіті,
так,
а потім
так,
іншому.
Так, як той же Русов, спочатку Херсонське земство, потім Чернігівське земство.
До речі, хто і як обирав цих от, як їх називали, членів земств? Земців?
Членів управи.
А, управи, так.
Членів земської управи. Існували майнові та вікові цензи. Був поділ на курії відповідно до станового поділу. Відповідно були курії від поміщицтва, від селянства. Цензи, наприклад, дворянин, якщо там 250 десятин землі він мав, то він міг, значить, бути і обирати, і бути обраним. Вік від 25 років. Звичайно, що тільки чоловіки, про ніякий гендерний баланс мова не йшла. Вони і могли обирати членів управи і думи, і вони могли і бути обраними туди ж так.
Ну, а селяни, третя курія теж її обирала?
Так, да, селяни могли, звичайно, обирати, але вплив і кількість виборщиків, як би ми зараз казали, ну, не були співмірними з дворянами. Повторюся, все з поміщицтвом. Все дизайнувалося під оцю жорстку станову структуру Російської імперії, яка не еволюціонувала. Навіть в той же згаданий перепис 97-го року, він все одно говорив про поміщики, селяни, міщани і таке інше. Хоча соціальна реальна структура вже давно була інша. І все одно бажання уряду дати можливість дворянству контролювати все, що можна контролювати, воно залишалося актуальним.
До 17-го року, як мінімум.
Ну, так.
Так. Станова система, і справді вона довго зберігалася, але от ще одна реформа того ж року, судова, власне, був запроваджений якби універсальний суд. Якщо до цього кожен стан судився за якимись своїми правилами, то тут було запроваджене загальне судочинство, відкрите, змагальне, для всіх станів одне. Ну, для селян, там, якщо якісь там дрібні справи, вони там волосний десь на рівні свого своєї волості це вирішували, але для кримінального судочинства, для якихось таких справ серйозних, був запроваджений єдиний суд для всіх станів. Яке це мало наслідки?
Насправді, от судова реформа, про яку ви говорите, її вважають одною з найбільш прогресивних та найбільш послідовних з усіх оцих модернізаційних реформ 60-70-х років 19 століття. Саме через запровадження мирових судів, про які ви говорите, тобто все позастанові суди, от, і відповідно з'їздів мирових судів, які там з певною періодичністю збиралися, якщо якісь справи не розглядалися на цій суді першої інстанції, то розглядали з'їзди і далі апеляційний суд. Хоча спеціальні суди, наприклад, військовий суд, вони все одно зрозуміло, що залишалися. І змагальність процесу – це адвокат та прокурор і суд присяжних, які власне, як і зараз, вони вирішують, чи винна людина, чи ні, а потім суддя вже якусь там санкцію, да, покарання обирає. Ну, це такі демократичні принципи, які ну, важко насправді переоцінити. Яскравий приклад, який показує мені, наскільки ця реформа була класна, послідовна і успішна, це загальновідома справа Бейліса.
Це коли київського міщанина звинувачували, ніби він вчинив ритуальне юдейське вбивство.
Православного хлопчика Андрія Ющинського, ще він не досяг підліткового віку, звинуватили цього Бейліса в тому, єврея, в тому, що він здійснив це ритуальне вбивство. І, звичайно, що антисемітизм, така була хвиля просто неймовірна. Київ просто поділився, мені здається, на антисемітів, на тих, хто підтримував Бейліса, тих, хто був проти нього, хто дійсно вірив в те, що це ритуальне вбивство. От, і, між іншим, не найприємніша сторінка історії родини Сікорських, тому що Іван Сікорський, лікар-психіатр, він виступав на суді і говорив, що да, євреї можуть зробити ритуальне вбивство, бо в них мозок так складений, наприклад.
Оце та лікар таке казав.
Ну, а що ж, різні лікарі бувають, треба перевіряти. Але єврейська спільнота, очолювана Гінзбургом, очолювана Бродськими, очолювана видними євреями, помітними євреями, публічними євреями міста, винайняла кращих адвокатів. Серед них був, наприклад, Арнольд Марголін, який потім був дипломатом в УНР. І змагальність процесу, незважаючи на оцю всю хвилю чорнухи, якби ми зараз сказали.
При тому, що влада, якби, ну, не можна сказати, що прямо, але опосередковано підтримувала обвинувачення. Та? Не стільки обвинувачення, скільки оцю от хвилю істерію антисемітську.
Влада зробила навіть більше. Адже слідчі знайшли реальних вбивць, реальних винних. Насправді, ну, по-реальному, це була тупо кримінальна справа. Це були скупщики краденого, це були кримінальні люди з кримінальним минулим і теперішнім. Да? В них були якісь інші мотиви, абсолютно не ритуальні. Їх знайшли, їх мали притягнути до відповідальності. Але центральна влада вирішила, що ні, винний Бейліс. Незважаючи на таку антисемітську позицію влади, да, абсолютно непрозору, от саме змагальність процесу і наявність суду присяжних забезпечила виправдальний вирок Бейлісу. Там, насправді, 12 присяжних поділилися навпіл. 6 вважали, що він винний, 6 вважали, що він невинний. Якщо ділиться навпіл суд присяжних, людина визнається невинною, і Бейліс виїхав. Потім він видав свої спогади, але ми бачимо, що от змагальність процесу, відкритість процесу, наявність нормального адвоката і наявність суду присяжних зіграла позитивну роль. Чи не успіх це? Безумовний успіх.
Тобто влада запроваджувала реформи, які в перспективі мали результат, якого влада, можливо, би не хотіла.
А так воно завжди буває, коли запроваджуєш реформи. Ну, загалом я займаюся дослідженнями бізнесу, да, історією бізнесу. Оця правова, легальна, прозора, зрозуміла рамка, яка пояснює взаємодію з державою, бізнесу та держави, вона абсолютна необхідність в усі часи. І тому оця судова реформа, яка оце забезпечила, вона дала стільки в питаннях правосвідомості, знання своїх прав, віри в те, що ти можеш себе захистити, мабуть, що це вартує окремого дослідження, наскільки оця правосвідомість піднялася і потім забезпечила оці ж революції, да, що я маю право вимагати від держави не лише соціально-економічні умови, да, чи які там нестерпне життя, і тому ти йдеш протестуєш, а тому що ти знаєш, ти маєш право на якийсь там судовий захист, ти маєш право на адвоката, і тому ти йдеш, бо ти знаєш, ти маєш на це право.
Дякую. Це була «Історична свобода». З істориком Тетяною Водотикою ми говорили про такі значні за наслідками реформи, які відбулися 160 років тому, реформа судова і місцевого самоврядування. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.
Програму «Історична свобода» ви також можете слухати на подкаст-платформах Google та Apple Podcast та на Spotify. Підписуйтеся, залишайте оцінки та коментарі.